Здравейте! Започваме. Привет на всички, които ни гледат. Бъдете благословени и се удоволствайте в Словото. Едно от най-прекрасните ни привилегии на земята. Искам да говоря днес за търсене на Божията воля, но преди това искам да прочита Матей 6 глава, 9 стих до 14. А вие се молете така: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Дай ни днес ежедневния хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, а избави ни от лукавия, защото царството е Твое, силата и славата до вековете. Амин. 13 стих. Добре. Няма конкретно да разсъждаем върху Господната молитва, а само един дял от нея, който обхваща волята на Бога. Това, което искам да направя днес, е да бъде това, което ще ви споделя, ще бъде в компресиран вариант. Вие ще си го разархивирате вкъщи, ще го разгледате по-обстойно, подробно, ще го продължите. Идеята е да се постави една добра основа или да се върне към добрата основа, която е търси на Божията воля. Или способността, умението да търсиш. Това искам днес да установим и като духовен принцип. Не казвам, че го няма в нас, но най-хубавото в Христос е, че когато притежаваш нещо, то винаги има продължение, то винаги има разширяване и умножаване. Хората търсят волята на Бога последния начин. Да прави ли това или да не го правя? Тоест, превръщат Божията воля в това може и това не може. Ако това беше Божията воля, ние никога нямаш да пораснем. Никога нямаш да стигнем до състояние, до позиция на разпознаване, позиция на взимане на решение спрямо мъдростта на Бога в нас. Затова по-лесният вариант, който хора избират, просто това Божията воля или не. Хем искат да се подсигурят от една страна, че няма да сбъркат и да се успокоят съответно. Хем искат да постъпят духовно, за да бъдат духовни. Аз мисля, че трябва да видим по-дълбоко, по-обстойно волята на Бога. Стихът казва: да дойде царството, да бъде волята ти. Да бъде волята ти, а не да бъде закона и правилата ти. Тоест, ако Бог държеше на закона и правилата, щеше да каже, че това е волята му. Има повече от това. И другото нещо, Исус, когато беше в Гецимани и се молеше, той каза, не се двоумеше, нямаше в себе си въпроса да отиде ли на кръста или не. Той знаеше каква е волята на Отец, знаеше каква е неговата воля. А волята на Христос беше да покори своята воля под волята на Отец. Ние нямаме друга воля, освен тази, която е покорена под властта на Отец. Може чрез нашата воля да се взимаме решения, да се самоснабдяваме, да решаваме сами нещата, няма никакъв проблем. Но ако говорим за духовното естество, това, което сме избрали да живеем, тази воля е под волята на Отец. Защо? Защото само по този начин можем да извършим волята на Отец. Или когато Христос покори своята воля под Отец, тогава гаранцията му беше, че той ще направи това, което е в сърцето на Отец. И затова ви казвам, няма двоумение да го направя ли или не. Кое е правилно? Това ли е правилно или не? Превърнали сме волята на Бога като нещо, което е толкова първично и толкова начално и толкова лишено от познаване на Бога, повече е лишено, повече е снабдено или повече е установено в това да разпознаваме доброто и злото чрез нея. или кое е полезно и кое не е полезно. А всъщност това е ролята на Святия Дух в нас, чрез мъдростта на Бога ни да го правим. Причината, поради която Христос покори волята си под волята на Отец, беше смирението. Не нуждата, не това, че просто искаше да се докаже, че може да се справи, да покаже, че е способен. Това, което той направи, поради смирението, взе волята си и я даде. Взе правото си на избор и го даде. По този начин, това, което се случи, е, че Христос в смирението си, поради смирението си, даде живота си. Нищо не можем да дадем качествено без смирение. Тоест, без да се смириме, всичко, което даваме е половинчато, не е полезно за никого. Защото дори да е добро, трае твърде кратко. И по-съжаляваме, че не го дали или нещо друго става. Поради смирението се случи още нещо в Христос. Това е записано в Лука 22 глава. Той се обърна към нея, които го изпитваха и им каза: аз върша, ако върша чудеса, ако чудесата са от Бога, значи Божието царство е дошло върху вас. Нека да го обясня по този начин. Ако те разпознаят, че чудесата, които върши Христос, са от Бога, значи Божието царство вече е върху тях. От друга страна, то е върху тях поради Христос, който е смирил себе си и е дошъл на земята, дори преди смъртта си. Той дойде да установи царство, а когато умря, въведе нас в това царство, чрез смъртта си. Тоест, сложи на място на управление и усиновление, което за да управляваме с него. Или, ако говорим за Божие царство, което е свалено на земята, тук говорим за модел. Тоест, това, което е на небето, да слезе на земята. Тук говорим за начина, също и за начина, който е смирение. Не е знание, не е умение, не е големите думи, не е красноречието, не е ораторството, не е нещо, което да ти помогне да доминираш над останалите, а е смирението, което помага да се свали благодатта от небето на земята. Понеже е писал на смирението си дава благодат. Това, което направи Христос, е да отговори на един от въпросите относно Небесното царство, Божието царство, понеже хората ги разделят. Няма две царства. Божието царство на земята, свалено чрез Христос, с липси, защото е на земята, а пък съвършеното Божие царство, небесното, някой ден наочаква. Разбирате ли, няма две царства. Няма демоверсията на царство на земята, защото ние не можем да понесеме силата на присъствието, което ще бъде горе на Бога, а горе един ден да очакваме пълната версия. Това, което Бог Христос направи, или Отец направи чрез Христос, е да свали небесната култура, небесното, онова, което е в Него, в сърцето Му на земята чрез Христос. И сега, когато се говори за нас, нека да обърнем внимание на стиха, 10 стих, се казва: да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Това са думи, изречени с власт. Нека да обясня. Когато молим, умоляваме, понеже искаме, имаме нужда, да звучим по съвсем различен начин. Но когато казваме да бъде, това е много различно. И в тази молитва Исус каза: молете се така. Тоест, така, с тази власт, с това влияние, чрез Моя Дух, свалете това, което е горе на земята. Както Христос го направи. По същия пример, по същия начин. Понеже Христос не би искал да вършим нещо, което Той не е стартирал преди това и не го е реализирал. Да бъде както, и думата както означава по същия начин. както е горе, така да е долу. Със същото съдържание, в същата сила, в същото влияние. Много важен момент. Не можем да реализираме неща, които са непълната версия на Земята, с надеждата и с очакването да има пълен резултат. Това, което както на небето, така и на Земята, означава както по същия начин. Пак повтарям. По същия начин. Нека да обясня. Погрешното разбиране за Божията воля е основната причина тя да не бъде изпълнявана. Погрешното разбиране за Божията воля. И пак казвам, нямам предвид това, което Бог иска или не иска. Което ние решаваме, че е Божията воля. Това, което се случи в дома ни от известно време, Бог не се занимава с симптомите, а с причинителя. Той е с основата на нещата. Следователно, за да стигнем до място, където това трябва и това не трябва, не вкарваме закон, който да каже кое трябва и кое не трябва, а се занимаваме с характера, който променяйки се, знае поради зрелостта вътре в него какво да прави, какво не. Това е много различно. Защото ако се фокусираме върху това трябва и това не трябва, нормално развитие на нещата е бунт. Или хора, които избират да бъдат марионетки. Няма друг вариант. Или марионетки, хора, които просто им е по-лесно така да им казваш какво да правят. От друга страна, хора, които казват това не е начин, и почва се бунтуват. Затова закона се прекрати чрез благодата. За да дойде едно време, едно място на по-дълбоко познаване на Бога. Не е въпросът да знаеш как да постъпиш или какво да направиш, а въпрос е да познаваш Бога, за да може твоите постъпки да бъдат правилни, понеже знаеш сърцето на Бога какво е. Покорил си своята воля, своето желание под Него. И тогава това, което се случва, е ти да правиш неща, които са в Неговото сърце и въпросът, че не е правилно или не е правилно. Никой от нас не се храни и да се пита сега, трябва ли да ям, не трябва ли, освен ако не е решил да ни яде на диета е примерно. Но се храни, понеже знае, че така трябва. Това е част от живота му. Хващате ли нещата, за които говори? Волята на Бога е да се установят небесните принципи, за да дойдат небесни ресурси. Искам да го хванем това откровение. Когато се установят небесните принципи, те отварят, правят среда за небесните ресурси, които не са помощи тип социално слаби, а са ресурси, които са изпратени към синовете, понеже те са били добра утроба, добро място за посяване на Божието Слово. Погледнато от тая страна, Бог се занимава със средата ни, с вътрешността ни, защото тя е утроба, тя е почва. Не се занимава с плодовете, ти имаш ли плодове, нямаш, махни са, следващия имаш ли. Не, Бог се занимава с почвата, за да може, когато посее нещо, да има гаранция, че ти поникне. На нас ни е по-лесно да квалифицираме хората на плодоносни и неплодоносни. Докато в Божието сърце, в Башеното сърце не е така. Ти нямаш две деца и кажеш, едното е плодоносно, другото е никакъв плод няма от него, нищо хубаво не съм видял. Нали, нямаме това отношение към децата си, поне сме родители. Следователно, Божието сърце, сърце на баща е следното. То подготвя почвата, за да може, когато посее словото, да има плод. Единственото, което правим и ние, като начало говоря. Единственото, което правим е да покориме нашата воля под неговата, за да може да се посее семето, иначе няма да се посее. Тоест, колкото и да сме позволили да бъде обработена почвата, да сме се смирявали поради обстоятелства, поради събития, които са ставали, съкрушавали сме се от тия неща, скърбяли сме, смачквали сме се, гордостта си имам предвид. Колкото и да сме преживяли неща, ако ние не покорим волята си под Неговата воля, семето на Слово не може да бъде посято, понеже чрез смирение то бива посято в нас. Или смирението е вратата, чрез което влиза Словото на Бог. Лука, 12 глава. Лука 12 глава, 31 и 32 стих. Но търсете Божието царство и всичко това ще ви се прибави. Не бойте се, мало стадо, защото вашия Отец благоволи да ви даде царството. Амин. Царството е дадено. Много ни беше лесно преди години да разсъждаваме, че царство един ден, като отидем при Господ, там е. Тоест, лесно е, понеже това ти дава някаква човешка надежда, че колкото и да страдаш в момента и колкото да живееш в липси, един ден ще бъде добре. Тази надежда е подкрепила много християни да не се откажат, но не ги е възрастила. Не ги е накарало да порасне. Тоест, понеже не е вяра, а е надежда, ги е направила хора, които просто са устоявали и сега са твърди изморени. И са на прага на решения, от които зависи живота им. И аз бих казал, че в това време добре е не просто да вземем поредното решение, което да стимулира умората ни за напред и да подпомогне умората, а да вземем решение да смениме мирогледа си, начин на виждане, начин на разбиране, начин на познаване на Бога в дълбочина, за да може да виждаме по-ясно. И така. Търсете. Единствената причина, поради която търсиме, е глада и жаждата. От друга страна, Словото не търси вместо нас, както Google често го прави, нали? Смисъл, не често, винаги го прави, а просто вие трябва да кликнете и да кажете това, което искате с една дума или едно изречение. Това, което прави Словото на Бога, е обозначава мястото за търсене. Да не би, поради много търси на погрешни места, човек да стане уморен, огорчен, разочарован и да се откаже. Това, което прави Словото, е казва, тук е мястото. Тук е мястото. Но когато Господ сложи върху нас отговорността да търсим, това означава, че е видял способността да търсим. Аз не бих сложил отговорност върху детето си за нещо, ако не съм видял способността да може да го направи. Тоест, от една страна ще изглеждам като добър треньор да го тваря с неща, които не може да порасне, обаче Библията казва, че Христос не ни дава нищо повече от това, което можем да носим. Следователно, познаване добре, за да знае докъде сме пораснали, за да знае колко да ни даде, за да може да го носим. Това е духовният принцип за възрастяване. Не можем да свалим или да слезе това, което е на небето на земята, без нашето търсене. Не казвам нужда, понеже нужда всички имаме. Нека да обясня. Това, че имаме нужди, не ни прави търсещи хора. Прав ли съм? Всички имат нужди. Това, че искаме да се снабдят нужди, също не ни прави търсещи хора. Това, че сме мислели по въпроса как да се оправят нещата, също не ни прави търсещи. Това, че сме се притеснявали качествено, също не ни прави търсещи. Факт. Ако говорим за търсене, ако говорим за способността, понеже за мен това е способност, имам предвид нещо, което се придобива. Това не е... Аз не съм роден по този начин. Да, в характера си съм роден да търся развитие, но аз искам повече от това. Аз не искам да търся своята лична реализация, аз искам да опозная Бога, за да се реализирам според Неговите намерения. За да не го огранича. За да не би, когато се облегна на своите намерения и своя начин, да се развие до степен, която е много минимална в сравнение с това, което той има за мене. И поради тази причина аз търся неговата воля, покорявайки своята воля под неговата, и понякога това е трудно. Понеже покоряваш твой начин. Покоряваш твоята преценка. И това не е всичко. Исус, като покори своята воля под Отец, му предстоеше смърт. Не тържество. Мъченическа смърт. Не тържество. Лесно покоряваме волята си, когато ни предстои нещо добро. Кой би отказал? Кой би казал, не искам? Но ако предстои битка, тогава е различно. Това, което поствам в групата ни, смятам, не го взимате като картичка за рождения ден. Бях поснал лъв, който е срещу бурята. Това е дома ни, срещу бурята. Мога да ви дам и начин да не сме срещу бурята. Мога да ви улесня. Душите ви да улесня. Да ви спестя неща, да започнем да говорим за Божията любов, Бог как ни обича, да ви забавлявам качеството, всичко това го мога. За 17 години служение съм се справил, нали, по своя лична преценка с забавляването на хора. С това да направя богослужение, което хората да ни им се тръгва. Ама не защото откровението е толкова силно, защото забавлението е толкова силно. Защото не ми се говори за миналото. Но това не е волята на Бога. Това е нашата воля. Когато имаме наша воля, когато се реализираме, правим това, което ни е добре. Колкото и да го припишем на Бога, че Бог го иска, колкото и да решиме, че това е неговата воля, това си е наш проблем. Той няма да поеме да каже, е, сега ще докажеш, че не е твоята воля. И да допусне нещо гадно, че се случи, да кажеш, е, избърках. Истината е, че Господ ни ни дебне, когато направим своята си воля, и веднага да ни удари с нещо и веднага да ни се случи нещо гадно, за да се осъзнаем. Понякога на нас така не се иска. Защото казваме, ако съм сбъркал, нека Бог да даде някакъв знак да се осъзнае. Истината е, че когато Израел поискаха цар, Бог им го даде. Така ли беше? Даде им го, но казва и им даде мършалост на душите поради избора, който направих. Така че, реализирайки твоята воля, ти можеш да постигнеш неща, можеш да направиш неща, но въпросът е какво върви с това, което си направил. Ако това е Божията воля, твоя дух ще се възрастява, твоята душа ще се промени, ставаш различен, невременно. Нека да ви призная нещо. Аз съм имал временни резултати, промяна на душата си, временни резултати, с които съм могъл да впечатля хора. И след това всичко се е изпарявало. Не е оставало нищо. Защо? Понеже аз не съм покорил себе си под Божията воля, аз съм реализирал своята воля, направил съм това, което искам и резултата, който е бил, е станал явен. Е станал явен. Всичко излиза наяве. Библията казва, всичко излиза наяве. Няма скрито. Така че търсенето, не търсим правила и закон, търсим сърцето на Бога, за да може, опознавайки Него, чрез Словото Му, това да ни промене. Тогава духа, който търси Словото, покрива душата, душата започва да ходи в различни принципи от нашите желания. Това звучи ли ви като едно умиране? Покоряваш волята си под волята на Отец и предстои умиране. Тук ли сте? Най-известното християнство с най-много членове е християнство, в което няма умиране. Най-предпочитаното. Най-големите църкви, най-многото привърженици, финанси и какво ли не. Всичко това. Просто предложи на някой нещо, в което няма нужда да умира. Колкото и хубави неща да кажеш, няма ли умиране, няма качествена промяна. Прав ли съм? Единственият начин да се променим ние, беше Христос да умре за нас. Нямаше друг начин. Закона спря да функционира. От гледна точка на това, че вече не беше достатъчен. Нещата се променят. Едно от основните неща, които доказват спасението, това е, че човек е готов да умре. Понеже е приел смъртта на Христос не като подарък, а като пример. Ако дадеш подарък в ръцете си на детето си, то вземе подарък. Ако го вземе само като подарък, нищо няма да го промени. Но ако вземе подаръка и го вземе като пример, много скоро същото дете ще дойде и ще ви подари нещо на вас. Ще започне да подарява на други. Защо? Понеже е взел подаръка не просто като дар, а го е взел като пример. По същия начин ние разпознаваме това, което Бог прави за нас, не като да си облагодетелстваме от Него, защото нямаме, така или иначе, а го вземаме, за да може, подражавайки на Него, така да изпълним волята Му. Ние не изпълняваме волята с следване на правила и закони, а с подражаване, и затова живота ни се променя с лекота. Като казвам лекота, го имам точно това в предвид. Децата ни не се напъват да се променят, ако следват примера ни. И в лошото не се напъват. В смисъл такъв. Много често те копират наши недостатъци. Не се напъват и почва да върши доброто, което ние вършим, и не се напъват, даже не го мислят. Питайте ги, защо го направим, не знам. Няма да може да ти обясни, защото когато следваш пример, това, което следваш, толкова дълбоко си е врязало в тебе, че ти е станал начин на мислене, начин на живот. Не ти е нещо чуждо, това си ти. Когато ти е нещо чуждо, а ти харесва, ти се мъчиш да го направиш, да го изкопираш, да подражаваш, напъвайки се. И затова се изморяваме. Ако направим Словото на Бога, волята Му, наша, ще бъде леко. И затова Исус каза, вземете моето иго, то е леко. Той не каза, вземете това, че нямах дом, че обикалях по царен, че беше ужасно 3 години и половина служение, беше супер изморител и накрая какво следва? Не почивка, а смърт. Не каза, каза, вземете моя начин. Как аз покорих волята си под волята на Отец. Вземете смирението ми, понеже аз съм кротък и смирен по сърце, казва Христос. Другото нещо, нека фокуса да бъде върху търсенето, не върху прибавянето. Тоест, търсете Божието царство и всичко останало ще ви се прибави. Тоест, ако ти вижда себе си в липси и като нямаш, веднага думата прибавяне ти звучи, о, това е решението, Бог ще ми прибави неща. Дойде време за прибавяне, най-накрая. Но ако се фокусираш не върху прибавянето, а върху търсенето, ще придобиеш различен начин на мислене, дори без да разбереш. Понеже погрешното мислене се разпознава в такива моменти, когато има даване и получаване. В смисъл такъв, когато има даване, всички, които са в липси, имат себе си за духовно слаби, духовно недъгави, имат себе си за духовно бедни хора, те просто си насочват към даването. Към взимането по-скоро. Затова ви казвам, когато оправим фокуса си върху търсенето, винаги ще имаме. И думата прибавяне и даване към нас няма да има тази това основно значение. Пак ще е значимо. Пак ще бъдем благодарни, пак ще оценяваме, пак ще виждаме. Но не от позиция на нямащи. Другото нещо, което се казва в Лука, 12 глава е не бой се. Не бой се не означава успокоение. Искам да поясня. Понякога, когато казвам някой, не се страхува, просто думите не искат да го успокоят, да му покажа, че не е сам, да му покажа, че се справи. Тия страхове не са истински, не са реални. Не става въпрос за това нещо. Не става въпрос за човешкия начин за успокоение на човек. Когато словото каже не бой се, звучи по този начин. Не ходи в страх, не мисли чрез страх. Това е принцип. Когато казва не бой се, не е успокоение. Това е принцип. Не ходи в страх, не мисли чрез страх. Обаче човешка душа казва, а не, толкова е лесно. Имам нужда от още. Искаме да прибавим на Божието Слово човешко успокоение, да може Словото да функционира. Как ви звучи това? Все едно го правим недостатъчно, все едно казваме, то не работи. Трябва да му прибавя нещо от себе си, за да може да проработи. Нали? Специфично за някои хора. Не, не. Словото е универсално за абсолютно всички. И в случая освобождава принцип, който казва, ходи в доверие, за да няма страх. Ходи в вяра, за да няма страх. Ние обичаме Господ, ние сме се посветили на Него, а Библията казва, че истинската любов, тази она, която е в сърцето ни към Бога и в Божието към нас, тя изгонва всеки страх. Аз не гоня страха с думи. Знам, че сме се молили много на тая тема и сме го правили, как да се кажа, много професионално. Но Библията е конкретна и ясна. Истинската любов, в която ти предаваш себе си, изгонва страха, който ти владее. Понеже само един може да ти владее, не може да служиш на двама господари. Когато предадеш себе си, ти владее Господ и страха не може да ти владее. И поради любовта, която имаш към Бога, заради нея предаваш себе си и любовта изгонва всеки страх. Никой от децата ни не се страхуват, че ние ще ги изгоним от къщи и че ще бъдат сераци. Някой детето му да му е казал, притеснявам се много това да не ми се случи. Понеже любовта в него, което има към нас и нашата към него, изгонва този страх. Повярвайте ми, ако няма тази любов, детето щеше да си го мисли. Прав ли съм? Ако не получи любов това дете, ако то не бъде прието неговата любов, това дете ще ходи точно в този страх. Не бойте се. Не ходете в страх. Не позволявайте да взимате решения чрез страх. И след това следва едно от най-прекрасните неща в Библията, които не бойте се малко стадо или малко семейство, малко духовно семейство, защото вашия отец или вашия баща благоволи да ви даде царството. Онова дете го чакаме някой ден да сме горе и там ще го преживеем. Библията не казва, че ще ни даде царството, ако сме послушни, а казва, че вече е дадено. Как го приемаме това? Аз знам, че в много умове излиза въпрос какво е Божието царство. И веднага с цихове се сещаме, Божието царство не е ядене и пияние, е мир, радост, Святия Дух. Нали? Почваме веднага да изсипваме стихове, изсипваме. Знанието, което сме придобили чрез стихове, не пречи тези стихове да ги задълбочим. Понеже вместо да задълбочим един стих, ние казваме 10, за да покажем, че знаем. Ако се фокусираме върху единия, и 10-те ще бъдат задълбочени. Затова ви казвам, не става въпрос как да обясним царство на Бога с стихове, а как да преживеем Господа в дълбочина, как да го познаем в дълбочина, за да имаме пълното знание за Неговото царство на земята. За това, което сме извикали да свалим. Не можеш да свалиш нещо, което не знаеш какво е от небето. Боже, дай каквото има там. Каквото... Абе, какво дадеш се хубаво, же? От тебе лошо няма. Нали? Давай да преживяваме нещата тук по-добре. Давай изцеление, давай благословение. Това са молитвите на хората, скъпо семейство. Това са молитвите на хората. И когато опре до познаване на Бога, хората казват, какво познаване? Аз Аз не мога да се успокоя, аз не мога да се почувствам здрав и щастлив. За какво познаване говориш? Познаваме голямата ръка на Бога, която снабдява. И много често се оприличавам на деца, където баща им се връща отдалече някъде вкъщи и детето гледа баща си в ръката какво носи. Когато погледнеме, когато детето погледне очите на баща си и казва: тати, знаеш колко неща искам да ти кажа? Колко неща искам да чуя от тебе? Ще разберете какво значи да си син. А не беден, пълен с липси слуга. Не бойте се, защото Бог благоволи. Когато Словото казва, че Бог е благоволил върху нас, приятели, трябва да ни светне, трябва да ни блесне. Не става въпрос за заслужили и не заслужили. Трябва да спреме да мислим по този начин, понеже когато не притежаваме нещо, си мислим, че не сме го заслужили. Когато не получим нещо, от което имаме нужда, първата ни мисъл е: явно не съм го заслужавал. Но същото отношение го насочваме и към хора. Е страшно болезнено да имаме взаимоотношение, което е заслужил внимание, получил, не заслужил, не получил. Винаги Сатана ще се опитва да манипулира душите ни относно въпроса заслужил и не заслужил. Това създава сравнение между хора, състезание между хора. Притеснение, че някой друг е предпочетен пред тях, пък той не е толкова заслужил, ама е интересно защо е пък е получил. Може би по-нататък ще се разбере, че не е толкова заслужил, като се провали. Разбирате ли колко изкривено е човешкото виждане, когато не се основава на познание на Бога, изследване на Бога? Понеже комуникира с емоции и чувства. Тези емоции и чувства са страшно лесни за манипулация, страшно лесни да бъдат насочени в посока, която ума ни реши. Понеже такива са фактите. Много често емоциите и чувствата следват фактите, следват логиката. Следват доказателствата, следват това, което виждаме, следват това, което виждаме и го тълкуваме спрямо това, което мислим и знаем. Търсейки Божията воля, правим следното нещо. Взимаме всичко това, което ви изброих до сега, тези неща, взимаме ги и ги покоряваме под волята на Бога. И в един момент почваме да мислим по различен начин. Ние си казваме: ей, колко си напъвах да мисля различно. Толкова поучения чух, толкова съвети чух, толкова време прекарах с хора, които мислят различно, и си напъвах и аз да мисля различно. И в един момент разбрах, че не е въпрос на това велико напъване, а е въпрос на това да покоря себе си и да дойде различното мислене. Обновявайте умове си чрез Святия Дух. Точно това е обновяването. Не можеш да бъдеш обновен, ако не позволиш да бъдеш обновен. Не можеш да бъдеш, да позволиш пък, ако не си смириш себе си. Ще да бъда по-кратък днеска. Не съм забравил. Понякога полагам усилия да бъда кратък. Понякога полагам усилия да кажа повече неща, за да може да има по-богата картина. Истината е, че ми предстои много трудна седмица пред мене. С пътувания, хора, пътища, автомобили. Имаш такова предаване на времето. Така, продължаваме. Бог благоволи да ни даде царството. В това царство се включва волята на Бога. Искаме да притежаваме волята му, но не притежаваме царството. Искаме да притежаваме царството, но правим нашата воля, не неговата. Тоест, трябва да има уеднаквяване в нещата, за да имаме пълното разбиране какво е неговото царство. Използвана е дума, която познаваме. Царство. Ако беше използвана дума, която няма с какво да я сравним, няма няма тълкование даже, щеш да ни е трудно. Царство. Какво е царство? Място, което има две лица, но едно и също нещо. Първо е семейство, второ е войска. Хващате ли? Първо е семейство. Семействата правят царството, войската прави сигурността в царството. Тоест, за да устои и да продължи да бъде царство. Значи, едното установява царство чрез духовни семейства, а другото създава сигурност, че това царство ще продължи да съществува заради войската. Заради трансформацията на онзи, който е бил дошъл е като да има семейство и осъзнал, чакай, трябва да го защитя това нещо. Аз не мога да създам семейство в земното и да не го защитавам това семейство. Много често защитаваме семействата от самите нас. Защитаваме семейния климат от самите нас, от нашата незрялост, от нашите слабости. И това е добро. Не е въпроса кой колко е незрял и кой колко е слаб да има семейство. Въпросът е дали ще посветиш себе си да защитиш това семейство, да подсигуриш сигурността, за да може то да устои на това, което се случва. Въпросът е колко силно искаш да подсигуриш истинското нещо, което имаш. Това е царство на Бога. Така че Бог го установил чрез духовни семейства, което е тялото на Христос, а Христос е главата. Това е царство на Бога. Съдържащо в себе си всички принципи, цялата субстанция на Божието сърце е Божия характер, който Бог е изпратил като слово, за да се имплантира в нас. От друга страна, имплантирайки това слово, идвайки това слово, ние порастваме и можем да пазим. Нали така? Целта е да порастим, за да пазим. А не да порастим, да се възползваме от това, което имаме. Не е нужен растеж да се възползваш. Всичко това, което говорим, това търсене е от една позиция на имащ. Това ума не може да го разбере. Как така ще търся и ще искам, ако имам? За какво ме да търся, ако знам, че имам? Това е трудно за разбере на ума и всъщност преди ни беше по-лесно, преди години, когато се чувствахме нямащи. Понеже тогава, като казвам по-лесно, малко кавички го казвам, по-лесно не беше, понеже чувствахме смирени поради нямането, имахме причина да правим неща, за да се почувстваме имащи. Правихме доста неща, които се проповядват, айде да го кажа, които се проповядват с идеята, че ако ги направим, ще бъдем имащи. Имахме мотивация. Мотивацията беше, аз нямам, но ако направя това, ще имам. Следователно, ще го направя. Много неща правихме по този начин. И в един момент идва словото и казва, ти имаш всичко. И ако позволиш ума пак да управлява и пак да определя какво ще правиш, ума ще каже, няма нужда да правя нищо. Защото аз имам. Обаче Христос ясно раздели чрез словото си, Бог изпрати слово, което да раздели душата от духа. И да продължим чрез духа на Бога. А душата е имаща в Христос, имаща всичко, но не спира да търси, понеже иска всичко от Христос. Това е добра основа. Това, което ви говоря за търсене, стъпете върху него. Няма да имаме в петък събрание поради пътувания, а по-натам ще видим как ще се подредят нещата. По-важното е словото, което сме чули, да го приложим, отколкото да чакаме другото, да видим дали ще открием нещо в него за нас. Толкова сме станали селективни към словото, че буквално да ни се проповяда всяка вечер, нямаме нищо против. Така по-лесно ще избираме преседмицата фрази, които са за нас, думи, които са за нас и така ли, иначе на края на седмица ще изглобим една проповед, която е само за нас. Не е добре. Затова хората могат да слушат всяка вечер постоянно, понеже те се пълнят повече със знание и наблягат на знание, отколкото на прилагането на знанието. Аз не казвам, че е лошо знанието, то е добро. Но аз съм на принципа, живей това, което си чул, и Бог ще ти прибави още това, което можеш да направиш. И това всичко се случва в дома, в който Бог ти е поставил, защото там има полезната храна за тебе. Ако имаш семейство, не яш в Макдоналдс. Това е моят съвет. Даже и в практичното ви го казвам. Ако си сам, нямаш семейство, облъскан от живота, отчаян от живота, поради многото работа и липс на личен живот, и си огладнял, и минеш покрай Макдоналдс, и решиш, че това е твоето щастие, възползвай се. Но когато имаш семейство, тогава сравняваш. Сравни трапезата, която Бог е снабдил материално в дома ти, която съпругата ти е приготвила с твоя помощ. И виж Макдоналдс. И избери. Същото нещо и в Словото. Може да слушаме много неща. Не става въпрос, кое харесваме повече. Аз мога да харесвам Макдоналдс повече. В смисъл такъв, ако ми е по-вкусно, нали? Но аз не съм на 5 години. Аз искам да ям по-полезното, защото съм пораснал. Защото мисля за живота си, защото мисля за здравето си, защото мисля за бъдещето си. Не живея ден за ден. Както беше преди да се задумя. Затова ви казвам, и в момента говоря и практичното, което е земното и духовното, вие ги разбирате и в двете. И в двете. Двата смисъла. Така че вземете това слово като добра основа, разчупвайте го, размишлявайте в къщи помежду си. Какво е царство на Бога? Какво е волята на Бога? Как мога да бъда повече част от това, което Бог прави, отделяйки се от това, което аз съм се измислил да правя, понеже ми звучи добре и правилно. Всичко това е, създава една духовна атмосфера в дома ви, където започвате да го кажа, да се разбирате много по-добре. Направо го казвам, да се разбирате по-добре. Понеже имате общи цели. Хората не се разбират добре в семейство, понеже имат различни цели. Различни посоки. И надяват се да се пресекат тези им интереси по някое време. Но може да не се случи. Но ако разчуваме заедно Словото, ако общуваме, имаме добра основа да се задълбочим в Бога и оттам да имаме всичко чрез Него. Амин. Добре, това е. Наистина казах всичко. Благодаря ви за внимателното слушане и приемане, и тези, които ни гледат, за отношението им не на просто на привързаност, а на съпричастност с това, което Бог прави сега. Бъдете благословени. Амин.